pieraduši jau bija spēlēt ar tādu starts piecinieku, un trīs no piecinieku mums ir ārā ja, šobrīd. Kas ir Sirsniņš, Veselovs un Hlebovicis pieredzes trūkums, izpaudās vairāk uzbrukumā. Šī gadījumā mums labkārī bija Mikus Sokolovs, ja, nu viņš malac iekļāvās, bet tas nav viegli, un viņš vēl nevarēja tādā līmenī, kā Sirsniņš mums regulē šīs spēles. Līdz ar to, nu, principā, mēs varējām samest vairāk daudz uzbrukumā. Šo spēli uzvarēm tīru uz aizsardzības rēķini. Hlebovicis un Sirsniņš, es domāju, ka nu, diezgan ātri atgriezīsies. Ja. Skaidrs, ka mēs play-offos esam. Ja. Nu, ar pašu Veselo mēs ceram arī, ka viņš mums palīdzēs tajos izšķirošos spēlēs svarīgās.